Эйда онлайн читаем на татарском. Вы слушаете специальный выпуск подкастов на татарском языке проекта Эйда онлайн. Впервые известные бестселлеры антиутопии звучат на татарском языке. Мы перевели и адаптировали эти произведения для изучающих татарский. Ольдес Хаксли. Удивный новый мир. Можжизала яңа дүния.
34 катлы бина ишегендә уртаклык, охшашлык, стабиллек дип язылган. Бинада оталандыру бүлмәсе бар. Шунда 300 белгеч микроскоптан нидер күзәтә. Алар идәннән күренешне бер профессор студентларга аңлата. Йомырка күзәнәгеннән расалар туа икән. Альфа, бета, гамма, дельта һәм эпсилоннар. Әлеге расларны йөрткән балалар үскәндә бозылмасын өчен аларны бик игътибар белән тәрбияләргә кирәк дип аңлата лаборатория мөдире. Мәсәлән, альфалар иң алдынгы катлау, ягъни технологияләрне булдыручылар. Эпсилоннар исә иң түбән дәрәҗәдәге кешеләр. Аларны авыр физик хезмәт өчен җитештерәләр. Физиологик күрсәткечләре түбәнрәк булырга тиеш. Моның өчен аларга кислородны кимрәк бирәләр икән. Расылар тышкы кыяфәт, кием төсе белән дә аерыла икән. Профессор Форд һәм директор студентларга кыскача мәгълүмат бирде. Һәм шушы эшнең нәтиҗәсен күрсәтергә дип алдагы залга уздылар. Икенче бүлек. Директор ишекне ачты. Студентлар зур балалар бакчасына охшаган бүлмәгә керде. Директор тәрбиячеләргә үрмәләп йөри торган балаларны китерергә кушты. Тәрбиячеләр балаларны зур арбаларга утыртып алып килде. Алар дельталар төсе, хаки төсенә киенгән иде. Аннан директор бәбиләрне китаплар һәм чәчәкләр булган киштәләр янына китерергә кушты. Балалар матур төсле китапларга, хуш исле чәчәкләргә үрелде. Шул вакыт аларны электр сукты. Балалар аңламады. Бразан тагын сузылды. Аларны тагын электр сукты. Бу юлы балалар курыкты, елады. Бүтән балаларда китап һәм чәчәкләр янына бару теләге тумады. Директор бу тәҗрибәне болай аңлатты. Дельталарны балачактан табигат һәм әдәбиятны яратмаска өйрәтәләр икән. Җәмгыятьнең вакытын аларның эстетик, акыл үсешенә сарыф итү кирәкми. Дельталар билгеле бер функцияләрне генә үтәргә тиешләр. Өстәвенә, аларның акыл үсеше икътисади яктан отышсыз. Табигатьне яратсалар, анда барыр өчен дельталар транспорт куллана. Ә моның өчен өстәмә чыгымнар кирәк. Элекке җәмгыятьтә бу катлаулы мәсьәлә булган. Җәмгыятьне мондый кирәкмәгән куллануудан коткару мөдирне шатландыра иде. Расыларның дөньяга карашы да төрле әлбәттә. Директор аның ничек формалаштырылуы турында да сөйләде. Бер поляк малайы йоклаганда радиоалгыч эшләп торган. Анда төне буе бер тапшыру барган. Иртән малай шул тапшыруны сүзгә сүз сөйләгән ди. Шулай итеп, йоклау вакытында истә калдыру усулын ачканнар. Ул гипнопедия дип атала икән. Балаларны тәрбияләүдә хәзер шул усулны кулланалар ди. Йоклаганда балаларга тиешле мәгълүматны генә бирәләр икән. Алар өчен ул чын барлык буларак кабул ителә. Шулай һәр расы үзен башкалардан яхшырак яши дип уйлый. Өченче бүлек. Сәгать 4 тулды. Беренче смена тәмам дигән белдерү ишетелде. Мустафа Монт, Төньяк Европаның баш җитәкчесе, студентларга яшәү нигезләрен аңлатты. Аныңча, тарих ул юләрлек. Гаиләдә яшәү яисә йортың булу коточкыч хәл. Яңа эраның алласы Фрейд гаилә тормышының куркыныч икәнен дәлилләгән икән. Бу төшенкелеккә китерә дигән ул. Бер кеше белән генә никахлашу һәм бер генә тапкыр ярату ул тар фикерләү. Шуңа яңа эрада берни дә тыелмаган. Стабиллек исә уңыш, ягъни стабиллек кенә җәмгыятьне үсешкә илтә. 4-нче бүлек. Расалар билгеле вакытларда сома, бәхет хисе уята торган наркотик эчәргә мәҗбүр. Бір күнні Линайна лифтта Бернардны очратты. Линайна аңа нык ғашиқ иде. Олар бірге Нью-Мехикоға ұшырға келіштілер. Бернардқа мұның үшін рұқсат алырға керек еді. Ол директорға ғариза кіртті. Директорға Бернардның қырғилар, яғни оның лабораториясында өстірілмеген кішілер янына баруы ұшамады. Шулайда ол ғаризаға қол қойды. Ұзақ жолдан соң Линайна білен Бернард бір орында тоқталды. Мұнда олар қырғиларға ұқшамаған оқтанлы Джон есімлі егітіне ұшыратты. Бернард оның білен яқыннанырақ тонышырға болды. Бұ егіт ауылда туып өскен екен. Ол юлшыларыны үртқа дәшті, әм Линда есімлі ханымны шақырды. Ол цивилизация кішілерін көрірге бік шот еді. Линда әм оның юлдашы да яңа әрідан болғаннар екен. Көп еллар лік олар орманда юғалған. Юлдашы шыққан, әуізе юқ. Шулай ол индианнар ауылында яши башлаған. Бошта оңа жамғият оңында тудырған күзалау білен мұнда яшауы шитін болған. Әмі біраздан бір ерні шыратқан, бола тапқан. Бола табу бұ цивилизацияларда ойыруша ұят болып сонала. Джон Бернардқа ауыр, ғадылсыз тұрмышы турында сөйледі. Мұнда ол хайыршылықта кемсітіліп яши екен. Бір тапқыр 16 яшындағы егітіні тошлар білен қинағаннар. Шул вақытта ол ялғызы тауға мініп ойлана башлаған. Мұнда оңа уақыт, өлім, Алла түшіншелері ашылған. Бернард Джонның өзі сыман ялғыз екенін аңлады, әм өзләре білен кетерге тәқдим етті. Джон бұ тәқдимге шатланып, «О, мұғжизалы яңа дүния, анда кішілері де шуындай!» деп қышқырды. Бернард Мұстафаға шалтыратты. Һәм фәнни тикшеренүләр өчен ике индивидны алып киләчәген әйтте. 5-нче бүлек. Бернардны кагыйдәләрне бузган өчен эшеннән кудылар. Ә Линда һәм Джон барлык фәнни җәмгыятьне шаккатырды. Линда директорны таныды. Бу аны кайчандыр ташлаган егете Томас икән. Ә Джон аны атасы дип таныды. Әмма бу яңалыктан барысы да күлделәр генә. Яңа әріні бұлдырушы лаборатория директорының боласы бұл алмай бетінді. Линданы бүлмәді йоптылар. Бернард ісі лабораторияға қырғиларыны алып келу білен құрырланды. Джон аны танытты. Ол Джонға цивилизациясы болған дүнияны көрсетірге тіләді. Тек Джон сомыны қолану, фильмнарыны қорау, студентлар білен диннен күлу, әм Линда білен түнні өткәруден баш тартты. Оның өзін бұлай тұтуы башқаларға бек сәйір еді. Джон дуслашқан бірден бір кіші ол Хелмхолц еді. Хелмхолц Джонның Шекспирні оқығанын тыңларға яратты. Джон ісі оңа бір күнні хисләрінде ашты. Ол Линайныға ғашық екен. Бұ турда ол қызның өзіне де сөйледі. Ғайла құру мақсатын айтты. Қыз оны ұпты, һәм киімлерін салды. Джон мұңа бік ашуланды, һәм бөлмеден шығып кетті. Оның қырғи дүниесі үшін бұ нашар көрініш еді. 6-нче бүлек. Линданы махсус палатаға күшірділер. Джон оның хәлін білерге кірді. Шафқат туташына Линданың әнисі екенін айтты. Бұл сөзлер қызметкеріні оңайсыз халге қойды. Джон хатын янына келді. Әнисі оны таныды, йылмайды, һәм жер сузды. Шул арада палатаға балалар кірді. Олар Линданы тоза деп үшіклілер еді. Джон түзмәді, һәм бір баланы тұтып сілкіді. Әмма шафқат туташы мұны тыйды. Олар хәзер үлем тәрбиесін узай икән. Берничә көннән Линда улын танымый башлады. Үлеп тә китте. Джон улый-улый илады. Ә шул минутта шафқат туташы балалардан «Кемгә шоколад берим?» дип сорады. 7-нче бүлек. Урамда Джон зур чират күрде. Олар сома алырга тора иде. Джон аларга соманың агу, ә тормышлары иллюзия икәнен аңлата башлады. Бу халыққа бірде ашамады. Джонны һәм аны яклаған Бернард һәм Хелмхолсны полиция тұтқарлады, һәм Мұстафа Монт янына жіберді. Монт Джон білен ике ауғына сүйлешірге тіләді. Ол аңа яңа әрінің дүрісілігін аңлатырға тіләді. Альфа, гамма һәм башқалар болмаса, тұтырқылылық болмас еді, ә бұ құтышқыш. Ғымын бәхіт үшін яңа әрі сәнғатіні құрбан еткен. Хәзер кешеләрнең барлык хыяллары да шыңга ашкан. Үлемнән курыкмыйлар, әмма кирәк кадәр күңел ачу чаралары бар. әқуатлаулы мәселелер туса, халыққа сомы берәләр. Әңгемедән соң Бернард һәм Хельмхольцны сүргенгә кудылар. Аджонга шәһәрдән китүне тыйдылар. Ул экспериментны дәвам итәр өчен кирәк иде әле. 8-нче бүлек. Джон кешеләр белән аралашмый башлады. Танышлары Бернард һәм Хельмхольцка ул цивилизация мине агулады диде. Ялгызы гына ташландык йортка күчте. Монда Джон хуҗалык белән шөгыльләнә башлады. Үзеңне җәзалап дәвалау көченә инанды һәм үзен камчы белән кыйный башлады. Шулай ул агуын чыгарырга теле иде. Бер көнне Джонны шәрәтәнле килеш күрделәр. Барысы да яңадан башланды. Егет телевидение героена әверелде. Тынычлык югалды. Ул тагын уенчык маймылга әйләнде. Бер вакыт үзен карарга килгән халык арасында Джон Линайнаны күрде. Шулчак ул чыннан да кыргыйга әйләнде. Комшыны алды да Линайнаны кыйнады. Соңыннан гына никадәр түбән төшкәнлеген аңлады ул. Икенче көнне шәһәр халкы кыргыйны кабат күрергә теләде. Әмма алар аның осылынган гәүдәсен генә күрделәр.
Вы слушали специальный выпуск подкастов на татарском языке проекта «Эйда онлайн». Известные бестселлеры антиутопии впервые звучат на татарском языке. Мы перевели и адаптировали эти произведения для изучающих татарский. К аудио прилагается текст и словарик, который вы найдете на сайте ozatlak.org/eyda. Подкасты «Эйда онлайн. Читаем на татарском» есть на всех известных вам стриминговых платформах. Выбирайте себе удобную, слушайте дома, в дороге, в отпуске и в перерывах от работы или учебы. Изучайте татарский язык вместе с проектом «Эйда онлайн».